Hitovi 21. veka.
Hitovi 21. veka.
Počinje drugi deo prepodnevne letnje bašte. Preslušavat ćemo narednih sat vremena numere koje su već uvoliko postale popularne, postale hitovi, često emitovane i na talasu Beograda 202. Pre nego što čujete ko će otvoriti današnju reviju, samo da odgovorim da smo mi karte za Exit već delili, pošto Zoran pita hoće li biti karata. Pisali ste i da neće navijati svi za Hrvatsku u polufinalu. Eto, tek da ne bude da sam zapostavila i vaše poruke. Na početku današnje revije hitova slušamo majstore Pearl Jam, Lightning Bolt, pesmu sa istoimenog studijskog albuma iz 2013.
Hitovi 21. veka.
looking for somebody. We're all looking for somebody. We're all looking for.
Bio band Franz Ferdinand, Love Illumination, grupa koja je svojevremeno stupila na novosadskom festivalu Exit. A narednih minuta slušat ćemo nešto sa studijskog albuma Pilota širom zatvornih očiju iz 2016. Piloti, Kiki, hrvatski band Lumina iz Manje više.
Stvarno to.
Ja manje više samo za tebe dišem i ove pesme pišem, znam, pišem ti to što osjećam. Ja manje više samo za tebe dišem i ove pesme pišem, znam, pišem ti to što osjećam. Ja manje više zbog tebe troje prišem. Ljubav je to što osjećam. Ljubav je to što osjećam.
Hitovi 21. veka.
Right this way. The room's full to burst. Whatever you say. Gonna quench that thirst.
Thank you.
Engleski band Editors koji za sobom ima dva platinasta studijska albuma, čuli smo pesmu Magazine, a u hitovima 21. veka i dama koja je blues zvezda u svetskim okvirima, Ana Popović i Hold On.
The place I was raised was poisoned. We paid a price of exclusion as inheritance. Entering the embassy, caught up forever, down red tapes, sent away, not accepted. I'm not from the United States.
Crucified, how do you unify? How do you unify? I saw a monk from monastery.
21. veka.
Rocker Bust, AC/DC sa istoimenog albuma, sećate se, on je imao onu 3D naslovnu stranu u kojoj je dalavala iluziju eksplozije AC/DC logotipa. Još jedna zvezda u današnjim hitovima 21. veka, poznat kao član grupe Pink Floyd, ali i po saradnji sa brojnim poznatim umetnicima, David Gilmour i Faces of Stone.
Faces of Stone that watched from the dark as the wind swirled around and you took my arm in the park. Images framed hung high in the trees and you talked of your youth, but the years had turned dry.
Thank you. No more was said, but I learned all I needed to know. Your Hollywood smile shone a light on the past, but it was the future that you held so tight to your heart.
Hitovi 21. veka.
Nedeljno jutro! Oko pola pet!
Momci se vraćaju u grad. Bili su ovo nosatski ska punk veterani, a te i strep u hitovima 21. veka. A narednih minuta slušat ćemo Lanu Del Rey pesmu Last for Life sa istoimenog albuma koji je bio nominovan za Grammy nagradu.
Thank you.
Hitovi 21. veka. Hitovi.
Pohlepna duša ili Greedy Soul bio Liam Gallagher, nekada pevač grupe Oasis, kasnije benda BDI, a prošle godine svoj debut album Human snimio je Reggae Bone Man, slušamo isto ime, dok je
see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion.
again. Don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Hitovi 21. veka.
Duboko udahni, sad sviraj.
Let's go.
Daj mi ritam, grupa Negativ koja je delovala od 99. do 2015. godine, nažalost više ne snimaju i polako se bližimo kraju revije hitova 21. veka. Survival, pesma koja je bila oficijalna pesma olimpijskih igara 2012. u Londonu, grupa Muse. Sledi na talasu Beograda 202, idem redom, vesti u 3 do 2, onda popodnevna letnja bašta. Udavače, Jevremovac, skrivene pesme, efekat Marisa, sve ono o čemu govorimo u popodnevnoj letnjoj bašti. A s vama će kroz nju šetati moje drage kolege Ivan Vesić i Branislav Trajković. A pre svega toga, veliko hvala što ste nam posvetili prethodna 4 sata i što ćete ostati uz Beograd 202. Za kraj hitova 21. veka, pesma kojim Divlje jagode započinju proslavu 40 godina postojanja i rada, koji će se naći na njihovom studijskom albumu. Veliki pozdrav, do slušanja uz pesmu Znamo da je kraj Divlje jagode.